Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Сто років тому постала Українська Народна Республіка. І хоча проіснувала вона недовго, без неї неможливо була би сьогоднішня незалежна Україна. Але в Україні досі мало знають про неї, а День проголошення УНР не є національним святом. Чому пам'ять про УНР затьмарена? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Спадщина УНР в Україні та світі. З вами Марія Щук. Рівно 100 років тому, 22 січня, була проголошена Українська Народна Республіка. І хоча ця держава занепала лише через кілька років, вона заклала підмурівок сучасної України. Нині Україна знову веде боротьбу за свою державність і незалежність. Чи є корисним у цій боротьбі згадати про досвід УНР і про те, який спадок ця держава залишила нинішній Україні? Відповіді на ці питання шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. Полум'я вогнів плекав нас біль за долю України,
зростив нас гнів і лють на ворогів. Великою годиною відродження української державності науковці називають події 1917-20 років, коли на тлі боїв Першої світової війни, лютневої революції 17-го року Росії з одного боку та піднесення національної свідомості патріотизму українців стало можливим створення української держави. Але нинішня українська влада і спільнота недооцінюють існування УНР, вважає історик і громадський діяч Олександр Доній. На його думку, без виникнення УНР з її органами державного самоврядування не відбулась би самоідентифікація українців. І навряд чи виникла би сучасна українська держава, проголошена 24 серпня 1991 року.
Виникнення УНР – це справа рук кількох тисяч українських ідеалістів. Виниченко писав, що на той момент по-українці ще не було поширено, ще не було у масовому вжитку. Нам потрібно чітко усвідомити, що українці – це молода нація з давньою історією, і інтелектуали, які на той момент складали дуже невелику кількість населення, вони були ідеалістами, часто молодого віку, середній вік Центральної Ради – порядка 30 років.
Розповідає Доній в інтерв'ю для Радіо Свобода. Проголошення Україною державності у той період було своєрідним європейським трендом і відбувалось у руслі загальної європейської тенденції. Щоправда, на відміну від інших нових держав, Україна втратила незалежність унаслідок політичного розбрату усередині політичної верхівки, не сформованої на той момент національної самосвідомості більшості українців та зовнішньої агресії, додає Доній. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович запропонував проголосити спадкоємність сучасної України від УНР, а час перебування України у складі Радянського Союзу – окупацією.
Це те, що надзвичайно важливо і для внутрішньоукраїнської ситуації, для того, щоб вивчати якийсь досвід. Це важливо в зовнішньополітичній площині, адже нам надзвичайно важливо говорити про те, що українська держава – це ж не щось випадкове, що з'явилося в 91-му році, що українська держава – це закономірний результат тривалого процесу боротьби українців за свою незалежність.
Зазначив В'ятрович в ефірі П'ятого каналу у програмі «Підсумки року». На думку київського публіциста, дослідника історії України Сергія Грабовського, як і тоді, так і нині існування української держави перебуває під загрозою через загарбницьку імперську політику Росії. Тож існування української держави без відповіді на такі виклики, як імперська загарбницька політика Росії та відсутність суспільно-політичної консолідації, навряд чи можливе. І саме для цього потрібно досліджувати спадщину УНР, каже Грабовський. Український офіцер-доброволець, кіборг, член історичного клубу «Холодний Яр» Микола Тихонов наводить паралелі між героями Крут, які ціною власних життів на кілька днів зупинили Червону гвардію на її шляху на Київ у січні 1918 року, і героїзмом сучасних воїнів, які боронять Україну на Сході від тих же російських найманців. І тоді і нині мова йде про людей, які усвідомили, Україна варта того, щоб її боронити, вважає боєць.
Мова молоді хлопці усвідомили необхідність боронити свою державу і вирішили невеликим загоном на зустріч армії Муравйову. Вони, напевно, знали, що їх чекає не слава, їх чекає смерть. Ті події, які відбулись 100 років тому, калькою лягають на ті події, які відбуваються зараз.
Додає Тихонов в інтерв'ю для Радіо Свобода. Таку ж думку в інтерв'ю для Радіо Свобода висловив український дипломат, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огрисько. Якщо українці справді хочуть здобути перемогу і повернути в Україну мир, мають знати й аналізувати події історичної давності – Української революції, проголошення УНР та її поразки.
Хіба ми не повинні аналізувати діячів тої пори, аналізувати і позитивні, але, на жаль, і негативні речі, які мали місце, аналізувати причини поразки першої української революції з відновлення незалежності. На жаль, Україна програла ці змагання, хоча могло б бути і по-іншому.
До сторіччя проголошення УНР Український інститут національної пам'яті в усіх обласних центрах країни відкрив виставки «100 років боротьби». Науковці також презентують проєкт «100 облич Української революції», який знайомить з біографіями сотні видатних діячів тієї доби. А у Музеї історії Києва відкрито виставку «Українське коло», яка присвячена Дню Соборності України. Президент Петро Порошенко у виступі на відкритті виставки назвав сучасну Україну спадкоємицею багатовікових державно-національних традицій, відроджених під час та у наслідок Української революції 1917-21 років. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як виникнення української держави у 1918 році вплинуло на сприйняття України в Європі? Чому сьогодні вкрай необхідно популяризувати події сторічної давності, як в Україні, так і за її межами? Радіо «Свобода» поспілкувалося із польськими істориками і громадськими діячами, які вивчають польсько-українські відносини періоду УНР і зберігають у Польщі пам'ять про петлюрівську еміграцію. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
У Польщі збереглося багато пам'яток, пов'язаних з історією Української Народної Республіки. Саме на польській землі після поразки у війні з більшовиками опинилися армія та уряд УНР. Про драму тодішньої української держави нагадують розпорошені по цілій Польщі цвинтарі, на яких поховані петлюрівські солдати і командири. Вже багато років збереженням могил вояків армії УНР займається Юрій Рейд, український громадський діяч із Варшави. Він каже, що на формування його світогляду сильно вплинули родинні перекази про українську політичну еміграцію в міжвоєнній Польщі.
Я народжений в Польщі і слухав старших людей, які розказували, як еліта українська прийшла поза межі України і розійшлася по світах. Біля 40 тисяч воїнів, інтелектуалів, людей мистецтва, науки почали жити, шукати свого місця. Я буду говорити про Польщу, але подібні аналізи повинні бути робити, які торкаються Праги і Чехії, Франції і Парижа, і щоб інші країн, де менше було тих вихідців.
Український діяч наголошує, що в 1920-му солдати армії УНР разом з поляками стали на шляху військ Будьонного, які намагалися захопити Польщу, а відтак інші держави Європи. На думку Рейта, нині вкрай необхідно нагадувати європейським народам про долю Української Народної Республіки та героїзм її армії. Адже є сили, які намагаються применшити значення тодішніх подій, а тим самим принизити сучасну Україну. Рейт пояснює.
Я з болем обсервую, що питання співробітництва двох армій, її затримання большевиків в Європу не існує в Польщі. Мало того, я на правих порталах зустрічаюся, читаю оцінки минулого, що питання УНР-у, Західної Української Республіки, співпраці це несерйозне, це там нічого не було, це так, як тоді було УНР, а сьогодні є ДНР чи ЛНР. Тобто є сили в Польщі. Питання, чи тільки це руками поляків, а може не тільки руками поляків, а московської пропаганди, яка пробує зменшити вагомість тамтого часу, тамтої співпраці і там тих успіхів, які були.
Роман Висоцький, історик з Люблінського університету імені Марії Кур'є-Склодовської, зазначає, що навіть нетривале існування Української Народної Республіки мало фундаментальний вплив на сприйняття України в світі. За його словами, до 1918 року українське питання на міжнародному рівні функціонувало здебільшого як етнографічне, а не політичне. Але попри те, що УНР не встояла у війні з більшовицькою Росією, вона показала світовій спільноті, що українці мають право на власну державу. Утім, пам'ять про українські державницькі прагнення в 17-21 років затьмарила Друга світова та поширення комунізму в країнах Центральної Європи. Навіть у сусідній з Україною Польщі протягом десятиліть комуністичного режиму призабули про те, що колись існувала така держава, як УНР. Роман Висоцький зазначає, що в 1990-ті роки українська діаспора була розчарована історичною політикою незалежної України. За його словами, для колишньої комуністичної номенклатури, яка залишалася при владі, цінності УНР були чужими. Натомість набагато ближчою по духу була Українська Радянська Соціалістична Республіка.
Українська держава після 1991 року підключилася до традиційної Радянської Республіки. Це є просто шокуюче, можна сказати.
Для іншого польського історика та громадського діяча історія Української Народної Республіки близька ще й з особистих міркувань. Варшав'янин Роберт Чижевський – один із нащадків петлюрівської міграції, нечисленні представники якої мешкають у різних містах Польщі. Дідусь історика Григорій Чижевський, родом із Гадяча на Полтавщині, був полковником армії УНР і навіть встиг побувати на посаді міністра внутрішніх справ. У 1921 році Григорій Чижевський брав участь у другому зимовому поході армії УНР на територію поневолених більшовиками України. В сімейному альбомі Чижевський збереглася унікальна фотографія учасників цього походу з описом на звороті, зробленим рукою дідуся петлюрівця. Роберт Чижевський часто буває в Україні і цікавиться тим, як живуть пересічні громадяни. За його спостереженнями, існує помітний дисонанс між прагненнями українців стати європейським народом та їхньою прив'язаністю до радянського минулого. Чижевський вважає, що українській державі необхідна чітка стратегія в історичній політиці. Вона мала б формувати таку історичну пам'ять, в якій історією України була б не її радянізація, а боротьба за незалежність. Польський історик проводить аналогію між сучасними українськими дискусіями та польськими дилемами сторічної давності. Після того, як у 1918 році відродилася польська держава, поляки вирішили, що квазідержавні утворення, створені окупантами на території Польщі в 19 сторіччі, це не їхня історія.
Uznano, że polską historią, mówiąc symbolicznie, jest historia tych kilku...
Це було однозначно відкинуто. Було вирішено, що польською історією є, так би мовити, історія кількох молодих людей, які діяли в підпіллі, а не тих десятків тисяч, які в підпілля не пішли. Мій улюблений приклад – це Вільнюський університет, який був польським протягом перших 30 років 19 століття. Він мав своїх ректорів, професорів. Та історія Польщі – це не історія тих ректорів і професорів, а історія студентської нелегальної організації, яка діяла проти царату.
На думку Чижевського, українцям варто серйозно замислитися над тим, ким вони були для Радянського Союзу. Скажімо, чи служба мільйонів українців у радянській армії була в національних інтересах України?
Поспішив українському слухачові з певно польського паралелу.
Я провів би тут паралель із польською історією. Є гарна польська новела «Вальдек Переможець». Це оповідання про те, як поляк, мобілізований до прусської армії, пішов на війну і героїчно воював із французами за Прусію. Навіть був нагороджений медаллю. Та коли він повернувся додому, то виявилося, що Прусія відібрала його землю. Вальдек Переможець у Польщі є символом дурощів. Чи українці героїчно воювали з нацистами у лавах Червоної армії? Очевидно, що так. Але ж вони були передовсім армією імперії.
Онук петлюрівського полковника вважає, що стрижнем української нарації про національно-визвольні змагання 20-го століття мала би бути історія УНР. За його словами, полякам важко збагнути, чому в Україні є тільки один пам'ятник Петлюрі, натомість значно більше пам'ятників Бандері.
Маємо до діла із державою, яка шанувала національні меншини. Були навіть спеціальні міністри з питань меншостей, відомі також розпорядження Петлюри, які стосувалися захисту єврейської меншості. Достатньо трохи більше в це заглибитися, більше це популяризувати, хоча б документальними фільмами, і ми побачимо модель сучасної демократичної держави.
Роберт Чижевський каже, що сучасні події в Україні сприймає як завершення певної епохи. За його словами, тепер уже ніхто не мусить видавати книжок із парадоксальними назвами на кшталт «Україна, не Росія».
І для мене обласне відбування.
Тепер українська держава відбулася. Але, власне, з огляду на цю теперішню перспективу, треба розповідати про людей, які на той час були такими нечисленними, які хотіли б Україні незалежності і боролися за неї. Це той взірець, на якому Україна сьогодні може дуже багато збудувати, який неможливо скомпрометувати.
Підсумовує Роберт Чижевський, польський історик, онук полковника армії УНР. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Сьогодні в Україні відзначається День Соборності – свято на честь проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у січні 1919 року. Але саме проголошення незалежності Української Народної Республіки, що відбулося за рік до того, пам'ятною датою і святом не є. Чому Україна, яка однією із перших проголосила незалежність на початку ХХ століття, сама не відзначає цю подію як свято на державному рівні? Чи, може, нинішня Україна не відчуває себе спадкоємницею УНР? Про це говоримо з істориком із Гарвардського університету, автором багатьох книжок з історії України Сергієм Плохієм.
На протязі ХХ століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. П'ята спроба в 91-му році виявилася вдалою і була створена стабільна українська держава, яка, незважаючи на війну, на конфлікт, вистояла і продовжує існувати сьогодні. Але інтелектуальні початки цієї держави, звичайно, є в січні 1918 року. І цей поштовх, який став, тобто інтелектуальний, він залишився на протязі всього ХХ століття. Що б там не відбувалося, але ідея незалежності вже не зійшла з політичної програми українського руху. І в цьому розумінні, в розумінні формування цілі, формування ідеї української незалежності, звичайно, Україна 91-го року є продовженням того акту 18-го року. Але якщо говорити про якісь політичні реалії, про економіку, про територіально певні зміни, звичайно, Україна 91-го року і по відношенню до еліти, по відношенню до проблем, з якими вона стикалася, це є продукт радянської України, яка існувала на протязі більшості ХХ століття.
Наскільки сама Українська Радянська Соціалістична Республіка була продуктом УНР?
Після того, як Україна проголосила свою незалежність, ідея незалежної України не зійшла з програми не тільки українських партій, але змушені були її прийняти більшовики, коли вони намагалися встановити свій контроль над Україною. І в тому розумінні визнання проформа, значить, незалежності навіть радянської України, вона проформа незалежно існувала до утворення Радянського Союзу, тобто брала участь у підписанні, наприклад, Ризької угоди 1921 року. Тобто визнання цих інститутів, територіального суверенітету і так далі, на папері, нереально, але воно існувало. І без цього, звичайно, не було б Радянської Української Республіки без УНР. Це дуже ясно. Ця республіка мала певні автономні права на протязі 20-х років, але реально ця автономія перестала фактично функціонувати, починаючи з періоду Голодомору. Рішення приймалися відносно централізації не тільки адміністративної, не тільки по відношенню до якихось індустріальних підприємств, але також припинення українізації і так далі. Це початок 30-х років. Тобто та автономія, яка була в 20-х роках, фактично згортається в 30-ті.
Країни, які втратили свою незалежність після перемоги більшовиків і захоплення їхньої території, мали за кордоном свої уряди. Україна не була єдиною, був уряд Білоруської Народної Республіки, був уряд грузинський, був уряд Балтійських країн. Існування цих установ, чи воно було символічним, чи воно мало і якийсь практичний ефект пізніше?
Переважно це був символічний ефект, особливо враховуючи те, що, наприклад, українська діаспора, і там було кілька хвиль еміграції і дуже різні політичні орієнтації, була розділена. І питання якоїсь консолідації навколо ідеї якраз чи інституцій цієї української державності в екзилі, реально це не відбулося. Так що політично він не відігравав великої ролі, чи домінуючої ролі, принаймні навіть в самій українській діаспорі. Але ідея була, і вона співпадала взагалі з ідеєю існування української діаспори як такої, яка намагалася виконувати функцію, нести традицію, яку Україна в радянських умовах виконувати і нести не могла.
Цього року ці країни всі відзначають століття з часу свого заснування. І ми бачимо величезний діапазон святкувань і відзначень. Починаючи від Чехії, де є штаб-квартира Радіо Свобода, ми бачимо величезну кількість заходів, великі гроші витрачає держава на те, щоб відсвяткувати свій день народження. І з іншого боку, ми бачимо Білорусь, яка майже не згадує про цю подію, і навіть згадка про неї може бути небезпечною для цих людей, які захочуть відзначити цю дату. Україна є десь між Чехією і Білорусі в цьому сенсі. Відзначення відбувається, але не на високому державному рівні. Немає якогось засідання урочистого парламенту, немає такої кількості акцій. Наскільки це відображає ставлення до своєї державності, на вашу думку?
Я думаю, що в першу міру тут відзначається традиція думання в рамках певного радянського дискурсу. Набагато більше подій, чи принаймні спроб, було якось представити український погляд на революцію 1917 року, ніж на події 18-го року. І тут дві причини. Перша причина – це знову-таки, так би мовити, традиція, справжня подія – це 17-й рік. Традиція, яка йде з радянських часів, тільки йде, окей, нам треба її передумати, переформатувати. І другий момент були, значить, великі побоювання, що Росія якось буде активно використовувати річницю 17-го року, і через те Україна мала якраз мобілізуватися навколо цієї дати. І з цієї точки зору 18-й рік і проголошення незалежності опинилися в тіні. Так що я думаю, що це частина пострадянського синдрому і до певної міри колоніального дискурсу, коли головні події такі імперські, і люди намагаються їх переформатувати, але не думають про те, що взагалі календар і уявлення про календар мають змінитися.
Дякую, пане професоре. Нагадаю, що про те, яке значення мала УНР для нинішньої України, ми говорили з істориком з Гарвардського університету і автором багатьох книжок про історію України Сергієм Плухієм. Програма «Європа на зв'язку» виходить щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо РФМ. Або ж слухайте нас тоді, коли це зручно вам, на нашому сайті. Усі наші публікації ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. На все добре.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.